kanaan sababatanii masaajida rabbii namarraa cufanii masjida akka hin seenne fa'a nama godhuufaatu argama. Hedduu naannawa garitti jechu duuba masjidni walumaa gala ni boone, boonsanii isaa bara dabarsan jechu bikka shari'aan itti dhaabde itti dhaabuu dhiisanii waan adda addaa keessa guuranii kanaan sababsatanii masaajida rabbii cufan. Yoo silaa akkuma zamana rasuulatti akkuma ijaaramee zamana rasuulatti gartee khayriidhaaf gallakkifametti ofirraa gadi lakkisanii meeshaa adda addaa keessa guuranii sababsatanii irra nama dhorguu dhiisanii silaa khayrii isaanii ta'a jechuun. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا قربان تك أسود قراتش كتئ أو امرأة يوكا انتلون تك سوداء قراتي كتات كان يقوم قربان سنك قورته راويتو وديس حديثات تشك جتشارا انتلافي قرباك نولي والشك من أبي هريرة شكين كن أبا هريرات الراج أو من أبي رافع يوكا أبا رافع الراج أو من ثابت يوكا ثابت الراج جرس دين كان الراتو كومتو شك جران دوبا أن رجلا قربان تك أسود قراتش كتي أو امرأة يوكا انتلون تك سوداء قراتي كتاتي تنمتاتي وهاتاتو كان قربان سنت يقوم كغورو كهتاو المسجد مسجد كهتاو تأي هوب إراهتاو مسجد كانا huuba keeysa haxaawa famaata jechaan ni du'e duuba fas'ala annabiyyu sallallahu alayhi wasallam ergaman allah ni gaafate canhu gurbaa sanirraa yookaa u intala sanirraa faqaaluu ni jedhaniin maata du'ee jiraa barsun jedhaniin duuba way rasulatti illee himaniire miskiina deegaa namaati masjida haxaawa darajaan isaa hangas hundaa miti jechuu kanaaf jecha gaa rasuulatti ka hin himin ufirraa du'ee jennaan akkuma gartee adurree takkatti gaafuudhanii ufirraa ta achi fageeysan adurreen duute jedhanii woy taasiyaa ta'anire woy namatti himanii telefoonaan daawwalanii akkuma adurree duutee takkatti ofirraa fuudhanii achi tafageeysan akkasuma fuudhanii duutee jennaan qabrii geessan jechuu amri isii laafatti ilaalanii masaajidaa xooyti. Qaala ni jedhe rasuulli alayhi salaatu wasalaam afalaa kuntum maa hin ta'inaa aadantumuunii kana beeysistan bihii gurbaasan yookaa intalasan maaf du'a isaana beeysisuu dhabdan jedhee rasuulli lole jechu maaf na jala kuchisiistanii awwaaltan ufumaaf lakki tanaaf jecha gaawaa rasuulaa hin cinqinu jaaniituma ufumaaf waan godhan godhanii ufirraa awwaalan jechu rasuulli duuba amma dulluunii calaa qabrihi qabrii isaati irratti na qaceelcha akkatti rasuulli laal miskiinota mu'mintoota dhaboo deegoo akkatti kabaju akkatti qalbiin isaa jala rarraatu jechuu warruma karabata hidhatee bobonnoqaadhaa deemu kana jala silaa lubbuun bobonnoqi isaan waliin shirshir jedhe harka qabadhu as deemi achi deemi namaan jettiimi haya wasbir nafsaka maca alladhiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna maal fedhan jennaan wajahahu wanni rasuulli isaan saahibuudhatti ajajame ormi rasuulli wajjin jiraatutti ajajame orma ganamaaf galgala rabbii isaanii gabbaran qabaatoo haa ta'an dhabaatoo haa ta'an orma ibaadaa qabu saahibuudhatti ajajame jechuudha rasuul alayhi salaatu wasalaam wanni waa hiluudhatti ajajamne kana jechu qalbiin nama islaamatti hidhamu kaana yaqummu almasjida waan silaa namni darajaa itti hin goone darajaa isaanii lash godhanii ka ofirraa awwaalan kana rasuulli jala rarra'a qalbii isaatiin dulluunii na qaceelcha calaa qabrihii qabrii isaati irratti miskiinawullee dhabullee deegullee islaamni islaamaaf obboleeysa jechuun kunoo akka kana ma'anaan obboleeyyummaadhaa ka amma rasuulli dalage kana yaa muslimtoota obboleeyyummaan hiikamni isii kunootana jechu. Qabaataa fi dhabaataanis qalbiin isaa tokko ta'ee wal jala rarra'u, waliif yaaduu, waliif rifatuu, jireenyaa fi du'a keessattillee. Dulluuni na qaceelcha alaa qabrihi qabrii isaati irratti au qaala yookaan jedhe qabriha qabrii isiitti irratti na qaceelchaadha. Fa'ataa ni dhufe qabrahu qabrii isaa ni dhufe qabrii isaa ni dhufe fasallaa ni salaate caleehi isa irratti salaate jedhe qabrii dhufe irratti salaate. Duuba yeroo warri gandaa tokko imaamticha miliisanii fuudhaniituma haala nama tokko laaffisanii lash godhaniituma fuudhanii ka awwaalan taate imaamtichi gandaa gartee ganda jiru imaamtichi deemee qabrii san nageeysaa jedhee salaatul janaazaa irratti salaatuu ni danda'a. Fedhan isaan achiin duratti irratti haa salaatan fedhan salaatuu haa baatan inni deemee haqa isaati to'annaa godhuun imaama jechaan dura taa'a yoo jedhan dura taa'a salaataa qofaa miti. Allahu akbar sami Allahu liman hamidaa qofa geggeeyse ka ofirraa baqatu miti jechuudha. To'annaa ganda isaa gama waa'ee shari'aatiin dhiira dhalaa isaanii beerran isaanii ijoolleen madrasaa eeysa geeyse dubartiin barumsa keessatti eeysa jirti dhiirran eeysa jiran barumsa keessatti eenyuuf eenyutu wal ta'e eenyuuf eenyu wal dhabe eenyu deege eenyu qabaate eenyu gargaarsa hajama eenyutu kana kana hunda ba'aa guddaa ofirraa qaba jecha imaamtichi masjida qofaa miti wanni inni ofirraa qabu jechuudha. Duuba haqa isaati waan isarra jiru deemee yoo haala kanatti miliisanii kajala awwaalan taate jam'aata fudhatee riwaaya ibnu hibbaanii keessatti jam'aata fudhatee deemee wajji salaate. Aya qabritti salaatuun dhoowwaadha kayfal jam'u yeroo jedhamee haala kanatti salaatuun dhoowwaadha miti. Haala kanatti yeroo haalli kun argame imaamticha jalaa miliisanii nam tokko yeroo awwaalanii jedhan imaamtichi jam'aata fudhatee deeme qabrii sanirra dhaabbatee salaata janaazaa itti salaatee deebi'uun haalli kun dhoowwaadha miti. Haalli dhoowwaa ta'e akkanumatti dhaqanii gartee qabrii salaatu yookaan janaazaa fuudhaniituma qabrii heessa kaayanii janaazaa awwaalamtuun ta'in gaa akkanuma fuudhanii baatanii qabrii geessanii achitti irra salaatu kanatu dhoowwame jechuudha. San dhoowwaan hadiisa sabataa ta'een itti jirti jechuudha. Hadiisa sabataa ta'een itti jirti janaazaa jidduu qabriidhaa geessanii irratti gartee salaatuun akka hin jirre irraa haasawee jira imaamul albaanii illeen kitaaba isaa kawaayee janaazaadha san keessatti irraa lafa kaayee jira jechuudha. Duuba kanaafuu daliilli sabataa waan itti nuu jiruuf jecha yeroo du'aan tokko du'e bikkuma biraatitti irra salaatanna malee fuunee gartee gara masaajidaatittiin gara gartee yaanii qabriidhaatittiin hin fiigannu jennaan. Duuba duuba fa'ataa qabrahu qabrii isaanii dhaqe fasallaa caleehi irratti salaate jedhe. Duuba riwaayaa Anas bin Maalik أدي سكيستي إرجمان الله نهى عن الصلاة بين القبور صلاة الرؤويت جرجدوك أبروانيت التي رواه البزار بزارت أديس من طريق أنس قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح ليرتولينيسا ليرتولي صحيحاتي جتشار دوبا آية روايات رواية صحيحات جنان ورواه ابن العربي في مجمعه والطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وزادوا جرك ندبلا مال دبلا على الجنازة جتشا دبلا جنازرت أن النبي نهى عن الصلاة بين القبور على الجنازة جتشدوبة رسول ربي جنازة فراني جدو قبري آغي سني إرت صلاة روية جرا جتشو حديث دليل ظاهرة تنوجرا حديث ضعيف ما هنقم نجتشو kanaafu jidduu qabriidhaa fuudhanii janaazaa geeysanii baatanii achitti irra salaatuun dhoowwaadha bikkuma biraatitti irra salaatanii bikka san geeysutu barbaachisaadha jennaan duuba aya baabu tahriimi tijaarati ilkhamri fi ilmasjidi baaba haraaminnaa daldala farshoodhaa keessatti waa'ee nu dhufeeti haraaminnaa daldala farshoodhaa keessatti keeysatti haraaminnaa dhisii dubbatamta jennaan fil masjidi masjida keeysatti jechu rasulatu waa'ee haraaminnaa isiidha masjida keessatti dubbate jechaadha duuba kanaaf fil masjidi jedhe fil masjidiin kun jaarra majruri kun mutacalliqun bitahriimi laa bitijaara tahriimii kanatti rarra'a malee tijaaraadhatti hin rarra'u baabu tahriimi tijaarati ilkhamri baaba haraaminnaa daldala farshoodhaa keessatti waa'ee nu dhufeeti fil masjidi masjida keeysatti baaba haraaminnaa farshoodhaa keeysatti waa'ee nu dhufeeti masjida keeysatti jennaan baaba haraaminnaa farshoodhaa keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti eeysatti haraam taate jennaan fil masjidi masjida keessatti tijaaraadhatti hin rarra'u jechuudha jaarra majruuri fil masjidiidha tahriimii kanatti rarra'a jennaan duuba والمراد أن بيان تحريمها كان في المسجد إفساغدون إسيدا هرامنا إسيدا إفساغدون رسولا مسجد كيستي أرغمي جج معنى مرادا آية مسجد كيستي أرغمي هرامنا إسيدا إفسون جج الأمل مسجد كيستي هلالي ألت هرامي أكا جج الأتمت نمني قريم بيتا فهمي إسا فهمي أدات فهمة farshoon haraamii farshottin dhiyaatinaa rabbiin jennaan gariin isaanii waan dalagan farshottin dhiyaatinaa jennaan hayyee ittin dhiyaanne je'anii tuubboo fudhatanii ufirraa achi fageeysanii weelkaa farshoon keessa jirtu san irraa xuuxan je'an duuba gariin orma farshottin dhiyaatinaa je'e hin dhuginaalleen akkasuma jirti hin dhiyaatinaa je'e je'aniiti ittin dhiyaanne hayyee je'anii tuubboo fudhatanii irraa achi fagaatanii xuuxaniiyya aya ittin dhiyaatinaan rabbiin baanu sun hin dhuginaa jechu duuba fahamii akkasiittu garii namaatiif fahamiin jalloon argamti jechuudha duuba baabu tahriimi tijaarati ilkhamri hin dhagaamu ni dhagaama rabbi si haalaaffisu erergoota baabu tahriimi tijaarati ilkhamri haddasanaa cabdaanu عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت نجت لما أنزل يروب فمكيست الآيات آيتوان من سورة البقرة سورة بقرات الرآيتوان تاتسون يروب فمكيست في الربا جتان وايد ألاها سو كيست وايد ألا خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نبه إلى المسجد غر مسجد به جردوبا فقرأهن ayatoowwan san ni qara'e ayata gartee dhalli haraam jechuudha dhala amma addunyaa guutuu qabatee harkaa qabu kana jechu ribaan seenee amma gaa masjidallee seene jechuudha duuba faqara'ahunna isii san ni qara'e calannaasi namarratti qara'e summa harrama eeganaa haraam godhe tijaarata alkhamri daldala farshoodha haram godhe jedhe duuba waa'ee ribaadha namarratti qara'e duuba baaba ribaadha kana yoo baaba ribaadha qara ammalee ribaa kanarraa uftiisuun akkaan jabaata baabu ribaa jedhaniituma gartee gatta'anii kitaabolee olmaaciin islaamaa hadiisa rasuulaa kana baaba itti godhanii nuu katabanii lafa nuukaanii jiran yoo baabu ribaa jedhaniituma gatta'anii banatanii laal takka takkatti addaan guuran malee ribaa kana akkan beeynetti ilmi namaa keessa seena jechuu akkan beeynetti keeysa gangalataa ola jechuu fakkeenya yoo dubbannee ka'ee mana suppermaarkeetaa tokko ol seenaa kophee biteeti qabattoo jala kennaniifi fudhatee gala jechuu kophee biteefi qabattoo jala kennaniifi fudhatee gala ribaa dalagee gala jechuu gara namni hin beeyne ribaan halkanii guyyaa nama seenu jirti zabana kana fa'a keessattu wama ajaa'ibaati jechuudha duuba aaya riwaayaan nasaa'ii takka waan jettu daciifa malee ma'anaan isiidha wama dhugaa tokko ribaan kun yoo ati fudhachuu dadhabdees yoo ati gartee itti dhaqqabuu baattees si dhaqqabeetuma gartee akka gaa dhukkeen daaraan kun gaa kanuma ati irraan gangalatin daaraan dhukkeen kanuma ati irraan gangalatin eeysaan na seene osoon argin bar mana kee seena yookaan wachuu teetu qabar eeysaan na seene osoon argin bika kanaan na seene atin argitu hin beeyitulle fooddaa teetana namni biyyee itti facaase hin jiru fooddaa mana keeti yoo irraa dhiidu dhukkee takka irraa si mul'ate jechuu ribaan akkasanitti akka dhukkeesan hin nama seena hadiisni ammoo daciifa yoo gad ilaalan ammoo dubbiin akkuma san haya yoo fakkeenya fudhanne gaa amma warri ayrooppaa jirtan kun yookaan ameerikaa jirtan biyyoota adda addaa keessa yoo ribaa tokko dalaydanii nutti gad ergitan nuti fudhachuu malee waa dubbanna fudhachuu malee jechuu duuba hawaalaan nu yaamte jenneetuma looxilooti jedhaa dhahine waa fudhannee gad deebuu malee karkarroon nu ergame farshoon nu ergame ribaatu nu ergame addaan beenaare haya duuba nu seenee mire haya yoo kaasanirraa uu sadaqanna fa'a jechuu nama meeqa seensisnee mire sanirraa uffanna sanii yoo kawaa bitanna san garatti faxarra saanuma sadaqanna saanuma waa meeqa goonare qaamni guutuun ribaa ta'e wachuu ittiin uffate garaan guutuun garaan isaa hundi ribaa guute jechuudha coobni isaa lafeen isaa foon isaa ribaadhaan gabbate qaamni guutuun riba garagala jechuu zabana irraa boodaa keessatti yoo ati nama ribaan dalayne taate illee akka dhukkeedhaa sanitti si seenaayya waan akkanaa jira duuba rabbi jalaa nu haa baasu rabbuma kadhannaa rabbiin irraa nu haa tiisu namni wama fedhe illee dalaguudhaaf wama fedhe wama ta'e haa ta'u qonna yoo fedhe baaba muzaara'aattu jira kitaaba qonnaa gabbanatee qara'u wanni silaanurraa barbaachisu jechu daldala yoo fedhe kitaaba bey'iittu jira waa'ee bey'ii waa'ee gurguraa gadi banatee qara'u garta waan du'aa yoo taate kitaaba janaazaa jira gadi banatee waa'ee du'aa qara'u akka du'a isaa keessatti itti oofu amri waan fuudhaa yoo taate kitaabunni kaahitu jira kitaabunni kaahin keessa bahu yoo san akka itti fuudhu beeka akka itti bulfatullee beeka waan fuudhullee gaafsan beeka garta yoo dowlaa dura ta'aa ta'uu fedhe kitaaba gartee duuba ahkaama kaa waa'ee mootummaa seera islaamaa of keessaa qabu jira sangatta'anii baratu kitaaba qaadii ittiin ta'an waa'ee qudaataa haasawu waa meeqa jechuudha duuba silaa wanni islaamarra jiru haala kana inshaallaahu rabbiin itti nu haa dhaqqabsiisu qalbii keeysa nu haa bultu rabbi nu haa laafisu duuba summa harrama tijaarata alkhamri haraam godhe farshoo daldalu haraam godhe jedhe duuba aaya farshoo tana ka isii cuunfee baasulleen abaaramaadha jedhe rasuul aleyhi salaatu wassalaam ka cuunfu jechuu wahummaan farshootti rarra'e hundi abaarama waan ajaa'ibaa ka cuunfee baasu takka kanaa cuunfaa jedhu san lama ka duuba makina irratti nama ol baatu sadihi ka makiinaadhaan baatee deemullee afuri garta ka isii bitatuun shani wanni gama farshoorarra hundi abaarama waan si ajaa'ibu abaarame warri farshoo akkuma waan zaatti farshootu abaaramteeti farshoon mantunu zaatti si abaaramtu jechaafaa jira honga gahurraa fokkisuu isiit irraa jechuu farshoo tana keessatti akkaan honga gahurraa fokkina isii kana keessatti akkaan honga gahurraa jechuu duuba gaaf tokko isin himee jira riwaayaa nasaa'idhaa keessatti isiin tun ummahaatul khaba'is haadha macasiyaati haadha waan fokkattu hundaati jechuudhaan isin haasa'e gaaf tokko duuba intalli maal goote kabiirticha tokko nu dhukkubaa kootu nutti qaraataa jettee yaammatteeyya riwaayaa tirmiizii san keessatti nu dhukkubaa kabiirticha na kootu waa nutti qaraataa jetteen qalbii laafagaa wata'aawanu uf keeysaa qabaa mire namni islaamaa nama islaamaa gargaaraa jecha uf keeysaa qabaa ufirraa taraf jedhee fiigee ufirraa dhaqeegaa rahmata godhuu isaati yoo isaati jechuu duuba yoo isaati rahmata godhuu fedheeti ufirraa fiigee ka'ee dhaqe rahmanni isaa ammoo cazaaba isaati jirjiiramuudhaaf deema intalli ni yaammatte yeroo yaammattu gaa ol seeni kabiirtichana jetteeni sheekh fulaan sheekh bal ol seeni jetteeni ol seene yeroo ol seenuu maal dalayde duuba intalli tun mucaa xiqqashaa tokko uf bira keeyse farshoo gaa malakkaadhaan uf biratti tarreeysite ufiifillee googirat deebite yookaa googiraa ufirraa hin qabdu faanti deebite yookaa sanuu ufirraa hin qabdu fuuldura namtichaa giraa qanyi jetti duuba bitaa mirga jetti gamaa gamana daddaayixi jechu kabiirtichana dhukkubni wayitu nutti hin jiru nuti wanni takkaillee nu dhukkubne wanni siyaameef akka zinaa natti dalayduuf jetteen duuba akka zinaa dalayduuf yookaa lubbuu tana ajjeesu mucaa xiqqashaa kana ajjeesu yookaa uzinaa natti dalaguu yookaa malakkaa farshoodhaa tana aan digirijii tana girij godhuu sadeenirraa takka dalaguu baannaan du'a keetii waan jedhamu gaa sodaachisaadhaan jala deemti beeke mee amma namni kun maal haa dalagure yoo isaati fayyaalisi zikriidhaaf dhufe du'aa'ii itti godhuudhaaf dhukkubsatte jee dhukkubni wayituun itti hin jiru zinaan addalagi yookaa mucaa xiqqashaa kana ajjeese yookaa farshoo tana midhagama hin dhagamu jechuudha hundaati isiin haadha jedhan haadha macasiyaati jechuu isii matakkitti dhugee namtichi macaasiyaa dhibba takkaa ol oofa jechuudha duuba ammoo isii takkittii dhuge isiin tun duuba ani kophaa kiyya ana dalaganii kophaa kiyya waa hin jiraadhu waan biraa yoo natti edaate malee macaasiyarraa akka waan namaan jettuuti farshoon tun yoo waan biraa natti edaate malee cubburraa macaasiyarraa kophaa kiyya bichaa waa hin dalagu akka waan jettuuti dilii hedduu natti eda'uu qabdaa jette haadha haadha macasiyaa hundaati haati ilmoolee hedduu yoo horte ilmooleen sun isiidhaan haadha jetti haadha teenya jetti ummaa teenya jette jechuudha damee hedduutu haadha tanarraa faca'a jechuu walumaa galatti riwaayaa nasaa'ii taama dubbannu san keessatti waan jenne kabiirtichi ni yaamame intalli takka ni yaamte jechuu kootu nu dhukkubaa kabiirtichana dhukkubaa nu jiraa kootu dawaa naaf godhii jetteen dhukkubaa na jiraa kootu dawaa naaf godhii jetteen nama itti ergite jechu yeroo nama itti ergitu gaa inni wata'aawanuu uf keeysaa qaba gaa nama islaamaa gargaaruudhatu keeysa jiraa ufirraa fiigaadha dhaqe madawara isaa walqabataa ufirraa fiigaa yeroo dhaqu du'aa'ii godhuudhaaf rabbi gaa itti kadhatuudhaaf gaa akka isaatitti fiigaadhaa ka'ee dhaqe jechu garaa rifaatuutiin yeroo inni garteetti ol seenu akkuma jirutti waan hulaa jedhamu tagadii ta itti aantu gixxim gootee cufte jechuu akka ajaa'ibatti cuftee akka inni baqatee bayuu hin dandeenyetti. Yeroo kana duuba waan jetteen yeroo inni itti ol seenu kunoo malakkaan farsoodhaa tarrooyitee teeysi malakkaan farshoo akkasumatti isiinis googiratti yookaa faanti deebitee isa fuuldura giraa qanyi jetti mucaan xiqqashaan tokkoilleen achi taa'a waa sadiin kana kurfeessiti jechuu yookaa lubbuu gurbaa xiqqashaa kanaa ajjeesu yookaa anatti zinaa dalagu yookaa farshoo tana dhugu sadiinirraa takka laalladhu jetteen duuba yookaa farshoo dhugi yookaa zinaa dalagi yookaa uyyo mucaa kana ajjeesi har'a asii gadi bahuun kee hin jiru asii gadi bahuun kee hin argamu abadanii jetteen duuba. Haaya akkam haa godhuga yoo duraa rahmataaf dhufe rahmanni isaa azaaba keessa sabuuse amma maal walii haa fila ture du'a haa filatumo farshoo dhuguu haa filatumo mucaa xiqqashaa lubbuu qulqullii xahaara tawaa takka hin balleeysine lubbuu san ajjeesudhamo waan khabiisaa zinaa kana isitti dalaguudhamo kam addaan haa fila ture namtichi kun dhama'e jechuudha duuba dhama'e jechu mee akkam haa gootu mee tamtu as dhiyaataa jettaniitti yaaddanama singaa yeroo kana zinaa santu as dhiyaatamo farshoo santu as dhiyaatamo lubbuu san ajjeesutu as dhiyaatamo kamtu dhiyaatame mee maaltu isin dhiyaatama sila rabbi isin hin qabini akka sinitti yoo silaa qabamtan mee tamtu isin dhiyaata aya u'uu jette subhaanallah u'uutu dhiyaata iyyatuudha yoo ati iyyattillee mala biraa si baasaniiyyu ati iyyitee jennaan illee iyyitee jennaan duuba isaan illeen si waliin iyyan yeroo gandi birmatee sitti dhufe kunoo akkanatti manatti natti cufate gumna nat dalagu jiraa siin jedhan duuba aay gandi gaa isiin gargaaru simatti as garagala mancaadhaan dhukkee sikkaasan jechu mancaadhaan dhukkee sikkaasan aya hulaa sadi faa cufti afur faa cufti hulaa banuu hin dandeeysu cabsitee bahuu hin dandeeysu mee maaluma daleeta duuba zinaasitti as dhiyaatamo farshoo aan digrii ciimal akkaasantu si woyyamo moo mucaa xiqqashaa achi taa'usan seyfi morma irraa buusu woyyamo moo maaltu wayyaa aya duuba na'uudzu billaah fitnaa guddaadha garuu aya musiibaa guddaa rabbiin gartee duuba muslimtoota waan akkanaatirra nagaa haa baasu garuu filmaanni gurbicha sanii waan inni dalage yaaboo lubbuu tanallee subhaanallah walaa taqtuluu nafsaa jiraamire akkamittiin ajjeesa lubbuu tanallee akkamitti ajjeesuun taati mucaa xiqqashaa kanaa keessaa ugaa ijoolleen garaa nama nyaatti akkamittiin ajjeesa jee akkamitti ajjeesa mucaa xiqqashaa kana akkanatti nama laalu ka yookaan akkanatti taphatu kana jee dadhabate mucaa kanas ajjeesu farshoo xiqqoo dhugan duuba akkana jette amma waan godhu dhabee isii tanallee zinaa itti dalaga ogguu jedhu isii giraa qanyi isa fuuldura jechuu jirtu kana tanallee a'uudzu billaahi an takkuu zinaan dalayne akkamitti waan haraamii guddaa kana seena warra zinaadhaa dhiiraaf dhalaa guyyaa qiyaama rabbii walitti gannaqee ibidda jalaa itti wal qabsiisa akkamittiin zinaa dalagaa kunilleen hedduu isa dhibee jechuu farshoo tanas akkamitti har'aan akkamitti dhugaan isa dhibde akka hundattuu bishaanummaan kun irra wayyaa ta'innaa kammaan garatti dhugu kun je'e farshoo san malakkaa takka gixxim godhe duuba sadii afur godhatu illee ni mala yookaa xaasaa guddaa ta'u illee ni mala dhuge yeroo dhugu sheekhe baluun kun baqqalatti deebi'e naggasaa fa'a duruu kabbadaa fa'ate jechuu sakhiraane jazbaawe duruu gartee arrabni furdatee uu jechuu eegale duruu imaamaan irraa darbame duruu ciqilfatee lafaa ka'e jechuudha. Duuba yeroo kana maal dalagi jettiin? Irriin farshoon tun maal dalagi jettiin? Wannummaan isin dalagi jettuun maali? Farshoon gaa dalagaa isin eegalte, farshoon naa qofa biratti hin dhaabbattan yoo na bira dhuftan jettee himattee jirti. Dalagaa isiidhaan eegalte maal eeydaa namtichana, sheetichana maal eeydaa gaa intalatana gaa maalitti eeydaa jedheen. Duuba farshoon akkas jetteen intala zinaa itti dalage jechu, intala gumna itti dalage. Aqliin keessaa fudhamte mire? Farshoon aqlii hir'iste, aqliin keessaa fudhamte mire? Intalatti gumna dalaguu seene. Duuba yeroo gumna kana quufee irraa as gara galu, maaligaa wanni xiqqashoon tun tanama laaltu tun jeetuma mucaa xiqqashaa kana laal? Dhawee lafa dabarse. Duuba nu himtifaa jechaa sodaatun isaanii mala. Maaloo ni xiqqashoon tun kajuu mucaa xiqqashaa kana dhawee lafa dabarse, ilmoos ajjeese, zinaallee dalage. Osoo macasiyaan biroota biroota isa dhiyaattu jiraatte ammas sanillee silaa ni dalaga. Kana hunda maaltu itti naqe? Farshootu itti naqe jechuudha. Duuba na'uudhu billaah, farshoon ummahaatul khaba'is, ka isii gurgurulleen abaarama, kabaatu abaarama, ka taaksii isaatiin fuudhee gartee. Duuba taaksii isaatiin warra taaksiifaa dalaguu jiraa mire? Wama fedhan itti baachifatanii olii gad oofanii mire? Taaksii sunilleen abaarama, wanni farshootti rarra'u hundi abaarama jechaadha. Duuba aya, kanaafu rabbiin irraa nagaa nu haa godhu. An supermarket isiitiin gurgure malee homaa duuba tiyyaan dhuyne jechuunis waanaman baastu sunilleen abaarsa qoodate rabbiin jalaa nu haa baasu. Duuba baabul khadami, باب الخدم للمسجد. بابا تجاجلا جمع خادم. خدم كن هدودا توكيكي سادا خادم جرما. خدم كن هدو توكيكي سامو خادم جرما. باب الخدم للمسجد. بابا تجاجلو كيستي واين رفيتي lilmasjidi, masjidaaf ka ta'an tajaajiloon sun, warroota masjida tajaajilu jechu, tajaajiloo masjidaaf taate keeysatti baaba waayee nu dhufeeti. Khadam yeroo jenne jamciidha hedduudha. Khaadimun yoo jenne tokkicha, jamcu khaadimin jennaan. Duuba aya, mazinni nama isaaf kobxaawee isa yaadatu shari'aa islaamaa keeysaa ni qabaa jechu. Akka gartee duuba abbaan haxirii ufii, dallawa ufii, eeyiddu itti godhee waan toluu fi waan badu quba qabaatutti masjida kana gartee waan irraa tolee fi waan irraa hammaate nama quba qabu tokko itti godhuu wama jiru jechu shari'aa islaamaa keessatti. Aya, qaala ibnu Abbaasin, nadartu laka maa fi baxinii muharrara lilmasjidi yakhdumuhaa. Nadartu laka, qudhaasii godhee jira intalooni Cimraan. Akka kana jette duuba haati Ciisaadha. Aya, naame akkawoon Ciisaadha jechu. Nadartu laka, qudhaasii godheeti jira, silatiisii godhee jira, maa fi batnii, waan garaa kiyya keessatti jiru. Haadha Maryamtu akkana jia, waan garaa kiyya keessatti jiru. Muharraran bilisoonfamaa haala ta'een, muharraran bilisoonfamaa haala ta'een maalirraa? Min kulli shay'in, cufa waa hundarraa bilisoonfamaa haala ta'een. Illaa likhidmatika, tajaajila kee malee, diinii kee waan ati jaalatte kaddamuu malee, tajaajilu malee, waa hundarraa bilisoonfamaa haala ta'een. Waan garaa kiyya keessatti jiru qudhaasii godhee jette duuba. Waan ajaa'ibaati! Isiin rabbitti amante mee yaanni isiidhaa hanga dheeratu gad ilaala. Dubartii rabbitti amante hanga ilaalchi isiidhaa fagaatu. Waan dhalatee garaa isiitii hin bahin garaa keeysatti du'aa itti gooti jechuu, hujii bareedduu hamiltee fi dalagaa bareedduu yaaddee fi dalagaa sanirratti akka rabbiin jabeessuuf du'aa'ii goote laal. Akkanumatti akka lukkoota ilmaan falafalanii yaasuu osoo hin ta'in ilaalcha maaliitiin ilmoo tana horra ilaalcha maaliitiin dhallaa tana gad ilaaluu barbaachisaadha nama islaamarratti. Maali niyyannee dhaluu qabna? Maaliitti niyyannee ilmoo tana horuu qabnaan barbaachisa? Kunoo akka kana dubartiin islaamaa niyya akkanaa qabdi jechuudha. Eega osoo inni kun hin dhalatin rabbiif arjoomte hindo hin dhoomtu jechaadha biiznillaahi. Jihaadaaf kennuun isirratti hin jabaatu. Bikkoolee jajjabduu taate hundaaf ilmoo isii waan khayriin keessatti jirtuuf achi dursuun isirratti hin jabaatu jechuudha. Yoo silaa namu garaa keessatti ittiin iyyate akka ilmooleen isaanii yeroo gadi baatu waan khayriidhaa dalayduuf eega garaa keessatti itti yaaddawe rabbiin ni malaaffisaa fi duuba silaa samiin ga'anan nu roobde biyyi silaa biyya islaamaa taate namni hundi silaa namoota diini isaatiin faayeffamee jiruu isaa diinaan bareechifatee jiraatu silaa ta'ee jira jechuudha. Garta amma gaata dhalattee lafa jirtu iyyuu yoom firofeezaa nu taati yoom karabata hidhattee biiroo nu teeysi daftara harka guurreetu magaa sanumaan cinqamu jiraa mire aya biiziidhaa mucaa waa barachuu hin danda'u quraana qara'uu hin danda'u biiziidhaa ni majaan duuba aya biizi osuma jedhan maaltu dhufa booda duuba biizi osoo jedhan maaltu dhufa mucaan kun ujoollummaa isaa tana waan biraatitti yoo fixee gaafa ol guddate mataan isaatu waan diina jedhan kana qeebaluun isaa ni jabaata. Kabajaa haadha abbaatu fudhatuun isaanii jabaata jechuudha. Maaliif jennaan waan isa kabajsiisu waan haadha abbaa kana matarratti baadhu isaan jedhu waan kabajaa jedhu hin barsiifne haadhaaf abbaan isaanii diina islaaminaa kana ka ijoolleedhaan gartee duuba haadha abbaa keessan jabeeffadhaa wabil waalidayn ihsaana quraana rabbiitti of keessaa qaba jechuudha. Ihsaana kana yoon beeyne inni daftarran harka guudhatee mataa filataadha yoo guddate. Osoo taajirilleedhaa haadha tana wala bal je'anii abbaa kanallee wala bal je'an duuba carraaqadhee fidadhee je'an duuba keessa'uu ka biyya keenyaa fa'a darajaa argatee jennaan afaan amaaraa maleen dubbatu niitimaa'u dhalumaa'u ta amaaraa fa'a barbaadatee fuudhaa saba karabataa ta'e egaa ol kutee biiroo seene mire mashaqqaa guddaa dhufe jechuudha duuba rabbi nu haa baasu. Kanaafuu ilmaan ufii dhalattee osoo isiin lafan gahin warroonni rabbiin isaanii laaffise ka garattu itti yaaddaman jechuudha. Ka garaa jirtu yoo isiin gabbaate ibaadaa rabbiitiif kurfeessu itti yaaddaman. Lil masjidi yakhdumuhaa akkanatti fasare jechuudha duuba. Haddasanaa Ahmad bin Waaqidin qaala haddasanaa Hammaadun an saabitin an abi raafiin an abi hurayrata anna imra'atan intaloon takka aw rajulan yookaa gurbaan tokko kaanati ni taate taqummul masjida masjida ka haxooytu taate intalli ولا أراه إلا امرأة إذا كان واهنسه إلا امرأة انتلو ملي ولا أراه جتون لا أظن إذا كان واهنسه قال نجد إلا امرأة انتلو انتكا أبا نريرا يرؤ ديسو أبو رافئ تجدا انتلو ما جئ أنسيها جردوبة آية دبر سنة جرى shakkiitu keessa jira jechuu intala gurba jechuu keessatti waalaa kulliin daliilli wanni inni asii fidatuuf masjida haxaa'u ni jira nama masjida haxaa'u itti godhuun ni jira jechuu ta'e fazakara hadiisa nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hadiisa nabiyyiidha ni dubbate annahu sallaa calaa qabrihi inni salaatuudha dubbate qabrii isaati irratti jechuudha rasuulli qabrii nama sanii dhaqee irra salaatuudha dubbate jechuudha mana rabbii tajaajiltu itti godhuun wama jiru jechuudha duuba. أسمت الأمناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.